Озброєні фактами. Коли правда захищає.
Які інформаційно-психологічні операції Росія готує для того, щоб розсварити українців на тлі літнього навантаження на енергосистему? Це проєкт «Озброєні фактами», який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ведучі – я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова.
Озброєні фактами. Коли правда захищає.
Сьогодні у нас вкрай важлива тема, в принципі, як завжди, але на тлі літнього навантаження на енергосистему певно, що буде посилення панічних наративів про так званий енергетичний колапс. Ми з тобою про це сьогодні поговоримо, але вже ці вкиди є. Також, звісно, що Росія не уникне маніпуляцій і намагань розсварити українців, якщо розпочнуться масштабні відключення світла. І от я зараз хочу також зачитати дані від Укренерго. Збитки Укренерго через російські атаки від початку повномасштабної війни сягнули майже 90 мільярдів гривень. Це просто не вкладається у голові. Про це заявив голова правління компанії Віталій Зайченко під час заходу «Децентралізація 2.0. Посилюємо стійкість енергосистеми разом». Але, знов-таки, досі купа абсурдних наративів, на які ведуться дії. Олено, які помічаєш найчастіше ти і які, можливо, будуть от на тлі дійсно літнього періоду?
Ну, ми прекрасно розуміємо, що будуть, по суті, повторюватися ті самі речі, які успішно працювали раніше. Бачили, що в соцмережах поширювався той самий наратив там про несправедливість графіків відключень, що когось якісь регіони, в якихось регіонах там більше відключень, якихось менше, або в межах одного міста. Знову ж таки, якісь привілейовані, так би мовити, райони мають
аж
більше.
Цікаво, що ж це за привілейовані райони, тому що я не боюся.
Зазвичай фігурує Кончезавспа.
Ну, бачиш, я не дотягую. Я на Печерському районі, і в мене вимкнення були сильні, поки ні, але були. Кончезаспа, окей.
Ну, тобто, знову ж таки, між містами, там, що там в якомусь місті там завжди світло буде, в якомусь спеціально ще більше будуть відключати. Тобто, ну, ми розуміємо, що на оцю начебто несправедливість будуть тиснути, щоб розділити. Знову ж таки, той самий наратив про продаж електроенергії, те, що і взимку працювало, і зараз. І на цьому вже наголошують росіяни, розказуючи, що такі проблеми, які в енергетичній системі відбуваються, і що під час, коли була ця аномальна спека, почалися певні відключення по всій країні, що все це не тільки через те, що зруйнована інфраструктура через російські обстріли, але й через те, що якщо і є якась електроенергія, то наш так званий київський режим її продає кудись. І це, на жаль, теж може діяти, впливає якось на людей, які хочуть, всі ми хочемо знайти якесь пояснення, чому якийсь дискомфорт з нами відбувається. І, на жаль, не завжди очевидна і правильна відповідь, що все те, що зараз відбувається, відбувається через Росію, не завжди люди саме до цього висновку приходять. Тому, я не думаю, що будуть якісь прям супер нові наративи, все буде те саме, тому тут дуже важливо, знову ж таки, повертатися до фактів, повертатися до перших джерел, повертатися до причин, чому це відбувається, слухати поради про те, що треба там економити електроенергію, розуміти, в якому стані і через кого, через Росію це все відбувається. Так, і не вестися на оці різні панічні речі, які поширюють росіяни, бо, ну, наприклад, практично вчорашня стаття в Росії на одному з російських медіа, що взагалі треба зруйнувати в Україні все, що начебто до цього часу Росія ще, так би мовити, берегла нас, не все зруйнувала, шкодувала. І там один із депутатів Госдуми навіть сказав, що треба перестати шкодувати об'єкти в Україні, які існують і забезпечують можливість нанесення по Росії ударів. І потрібно
перестати шкодувати, даруйше, перебила, треба обов'язково, тому що українці почали бити по об'єктах в Росії, і це має бути відповідь, бо до того ж ми ж сильно шкодували і себе взагалі правильно поводили.
Так, ну, власне, чому ми теж з тобою обговорюємо цю тему енергетики, та тому що в інформаційному просторі Росія почала піднімати цю тему знову ж таки через те, що ці всі атаки по НПЗ, по російських, є успішними. Ми бачимо, що ці реальні наслідки, які стосуються нарешті звичайних росіян, їх життя. І росіянам треба якось перебивати весь цей цю реальність, яка з росіянами відбувається, що до росіян нарешті прийшла війна по всій території Російської Федерації. І їм потрібно показувати, що начебто, що вони можуть помститися, що вони, ну, вони там, наприклад, от зараз, та, ми говоримо про те, що посилилися удари по АЗС, в основному в прифронтових територіях. Все це подається як удар возмездія, помста, що ось ви нам виносите НПЗ, ми зараз вас взагалі залишимо без палива, і знову ж таки, перестанемо шкодувати якісь об'єкти і створимо вам повністю кризу в енергетиці. От, ну, тобто в такому от апокаліптичному ключі, щоб показати, що не у них все погано, але вони все роблять, мстяться і роблять все, що було погано у нас. Хоча вони робили це і раніше, і без цих ударів по НПЗ. Ми прекрасно давайте згадаємо цю зиму, яка була дуже складна для всіх нас. Ну, тобто Росія б'є, тому що вона агресор, тому що вона почала цю війну і вона хоче знищити Україну. Їй не потрібні якісь аргументи, якісь приводи, щоб зруйнувати у нас все.
Абсолютно, і я вже чула інформацію від низки експертів, і закордонні медіа про це пишуть з посиланнями на різні джерела, що, ймовірно, Путін і Росія не зупиняться до зими, тому що їм вигідно знов-таки нас мучити, тому що Росія ніяк не може зрозуміти, що українці від холодів, від жертв, від решти горя, які принесли росіяни на нашу землю, тільки стають злішими і мають більшу волю до боротьби. Ну, принаймні, більшість населення, як би важко не було, але тут дійсно згадується, що як завгодно, але без вас, як зазначив свого часу у зверненні президент Зеленський, водночас дуже тішить, що вже з'являється інформація про підготовку до зими, тому що, ну, будемо відверті, ми в цьому проєкті в озброєних фактами руйнуємо маніпуляції, але ми не є пропагандистським проєктом, який говорить, ой, все було класно взимку, і все зробила влада, і все було ідеально. Зрозуміло, що ми маємо готуватися дедалі більше, тому що Росія, на жаль, нікуди не дівається, хоча, звісно, дуже хочеться якийсь великий океан поруч з Україною, і щоб цього всього не було, але це все утопічний сценарій. Але повертаючись до нашої теми, ти зазначила про експорт електроенергії, і я пам'ятаю, що свого часу експерти прям наголошували, Україна не експортує нічого. Але вони це наголошували, коли були сильні і тривалі вимкнення світла. Тоді дійсно було так. А не так давно я побачила інформацію від порталу «Експро», де йшлося про те, що Україна в червні імпортувала на 25% менше електроенергії, ніж у травні. Водночас, за даними порталу, експорт електроенергії у червні збільшився на 61%. І ми про це поговорили з експертами детальніше, але одразу зазначу для тих, хто погано розуміється на математиці, ми ж розуміємо, що 61% та звучить дуже така потужна цифра, велика, але ви думаєте, скільки оцей 61% від загальної частки, якщо от ми дивимося на імпорт і експорт. Тобто, я сподіваюся, що я пояснила, бо я теж не математик, але ви зрозумієте суть, що оці 61% вони йдуть від дуже незначної кількості, але про це краще, звісно, розповість наш експерт. Давайте послухаємо коментар Михайла Бабійчука, генерального менеджера з безпеки та стійкості аналітичного центру Dixie Group. Ми з ним поговорили і про експорт електроенергії, і про те, чому абсолютно технічно неможливо, тобто розвінчали оцю маніпуляцію про те, що, наприклад, в Києві світла немає, відключили, але перенаправили кудись. Навіть не знаю, куди сказати куди, бо всюди вимикають світло. Але, тим не менше, чому це неможливо і всі нюанси, давайте слухати.
Енергосистема України зараз працює у режимі відновлення після дійсно дуже складного осінньо-зимового періоду. Вона як зберігає керованість, так і залишається вразливою через наслідки російських атак по генерації, підстанціях, мережевій інфраструктурі. За різними оцінками, з жовтня 2025 року було пошкоджено понад 9 ГВт генеруючих потужностей. Цей факт, в принципі, знають всі. І це насамперед вдарило по тепловій генерації, по ТЕЦ, тобто по тих потужностях, які потрібні системі для балансування і проходження ранкових та вечірніх піків. Водночас не можна говорити, що система розбита, розвалена, або що відключення є неминучими в будь-якому сценарії. Відновлення триває, ремонтуються електростанції, мережі, вводиться нова розподілена генерація. Також використовується імпорт електроенергії, а літо є дійсно критично важливим вікном для підготовки до наступної зими. Тобто ситуація дійсно складна, але вона контрольована з іншого боку. За умови відсутності, звісно ж, нових атак, масштабних атак і надмірного зростання споживання. Останні дані Energy Map також показують, що баланс системи дуже чутливий до погоди. До прикладу, у період з 29 червня по 5 липня імпорт електроенергії зріс аж на 37% до 64,6 мегават годину, а експорт скоротився на 38% до 30,9 тисяч мегават годин. Основна причина цього всього – це спека і дійсно активне використання кондиціонерів, надіюсь, які є у всіх. Це хороший приклад того, що навіть без нових масштабних атак навантаження на систему може швидко зростати, навіть в стабільній ситуації. Основні маніпуляції, які розгортає ворог, можна звести до кількох банальних тез. Перша – це влада або енергетики спеціально вимикають світло. Насправді ж відключення застосовується тоді, коли системі не вистачає потужності або є мережеві обмеження, і це інструмент запобігання більш масштабним аваріям. Другий наратив – це електроенергію експортують, поки українцям вимикають світло. Це спрощення, маніпуляція ще одна. Імпорт та експорт можуть відбуватись в різні години і з різних причин, залежно від балансу, ціни, мережевих обмежень, профілю генерації. До прикладу, в день через сонячну генерацію може виникати надлишок, а ввечері – дефіцит. Ну і, звісно, третя така всім відома маніпуляція – це усі регіони мають отримувати однакові відключення. Насправді фізика енергосистеми набагато складніша. Проблема може бути не тільки в загальному дефіциті електроенергії, а й у тому, чи можна доставити її в конкретний регіон через пошкоджені або ті ж перевантажені мережі. Людям важливо пояснювати, що відключення – це не покарання, не ручне рішення, кому давати світло, а кому не давати. Це вимушений технічний інструмент, який застосовується для того, щоб утримати енергосистему в балансі. Електроенергія має вироблятися і споживатися одночасно. Якщо, до прикладу, в пікові години споживання вище, ніж доступна генерація та імпорт, оператор буде змушений зменшувати навантаження. Інакше ризик – це не планове відключення на кілька годин буде, а аварійне порушення роботи системи з критичними і набагато важливішими наслідками. Буквально різниця між регіонами також має ось це технічне пояснення, про яке ми попередньо і ви наголосили, і я сказав. По-перше, регіони мають різний рівень пошкодження мережі підстанцій станом на зараз. Прифронтові, прикордонні, окремі центральні області мають вищі ризики через постійні атаки по не тільки по об'єктах генерації, а й по розподільчих мережах, і це додає складності швидкого відновлення. По-друге, є також обмеження передачі електроенергії між частинами країни. Навіть якщо в одному регіоні є надлишок, або доступний той же ж імпорт. Це не завжди означає, що його можна швидко і у повному обсязі передати в інші регіони. Мережеві обмеження та стан підстанції можуть бути не менш важливими, ніж наявність самої генерації енергогенеруючих об'єктів. До слова, ще один важливий момент – це профіль споживання. Влітку ключовими стають вечірні години, коли сонячна генерація вже різко знижується або її майже немає, а люди повертаються додому, вмикають кондиціонери, освітлення, побутову техніку. Саме тому може бути ситуація, коли вдень система виглядає абсолютно стабільною, а ввечері виникає той дефіцит, який нам всім не дуже до вподоби. Тому правильне пояснення має бути чесним і простим. Відключення потрібні не через брак електроенергії взагалі, а через брак доступної потужності в конкретні години та в конкретних частинах мережі. І чим менше споживання у пікові години, насамперед зранку та ввечері, тим менша ймовірність або тривалість цих обмежень. Навіть кілька відсотків економії в пікові години можуть мати практичний ефект для системи загалом. Імпорт електроенергії є дуже допоміжним для нашої країни в той час, коли бувають аварійні відключення, до прикладу. А на рахунок експорту, давайте загалом розглянемо ту ситуацію, коли в нас стабільно атомна генерація виробляє потужність, але немає повного споживання. Ось, наприклад, в той час, коли немає людей вдома, немає споживання, немає пікового навантаження, і нам дійсно потрібно фізично кудись дівати цю електроенергію. І це є доречним якраз використанням саме цей експорт. Тому навіть з урахуванням всіх нюансів, той об'єм експорту є не сильно релевантним до тої величини маніпуляцій і російських наративів, які звучать в медіа.
Отже, друзі, прослухали ми коментар Михайла Бабійчука, генерального менеджера з безпеки та стійкості аналітичного центру Dixie Group. І я сподіваюся, що вам зараз зрозуміліше, чому на певні маніпуляції, які ви зустрічаєте в інфопросторі, не варто вестися, навіть якщо вони лунають українською мовою, тому що якщо ви часто слухаєте, а я сподіваюся на це, подкаст «Озброєні фактами», то знаєте, що ми тут говоримо про критичне мислення і про медіаграмотність, та завжди акцентуємо на тому, що варто все-таки оцінювати суть того, про що ви читаєте, які є меседжі, тому що навіть російська пропаганда вже діє більш філігранно і може українською мовою транслювати доволі шкідливі речі для тих, хто от умовно бачить російську, оминає цю інформацію, але читає українську і думає, що ну українською ж написано, значить все тут має бути добре, але тим не менше, на жаль, ні. Олено, ми з тобою починали вже говорити про АЗС, і, звісно, тут цікаво, раніше були вкиди про українські АЗС, чи це от виключно співпало, так, співпадіння, не думаю, з паливною кризою на Росії?
Ні, звичайно, це не співпадіння. Ми ж бачимо, що за останні місяці саме удари по прифронтових АЗС значно зросли. Тобто навіть експерти кажуть, та, якщо це раніше, і раніше, звісно, в прифронтовій зоні наносилися удари дронами по АЗС, просто кількість, якщо раніше це була одна-дві АЗС на тиждень, та, то тепер там по дві на день. І ось ті меседжі від росіян, що ми зробимо все, щоб у вас взагалі цих АЗС не було, вони постійно повторюються. І зараз саме на це спрямовується увага різних так званих Z-каналів, російських медіа. В першу чергу розказується, що це такі удари возмездія, що за те, що відбувається в Росії, така помста за паливну кризу. Потім, знову ж таки, вказується, говориться про те, що АЗС – це начебто воєнний об'єкт, що це аргументована легітимна для них ціль.
Mm-hmm.
Хоча це не є абсолютно, не відповідає дійсності, у військових абсолютно інша своя логістика, і, зокрема, щодо забезпечення палива, і, на жаль, те, що вони руйнують всю цю інфраструктуру, це в першу чергу п'є по місцевих жителях, яким стає все складніше заправитись. І знову ж таки, це і також загрожує життю, бо, на жаль, ці всі удари по АЗС, вони ще й супроводжуються і загиблими, і просто якимось ураженням. Тобто, в першу чергу це цивільні об'єкти, але Росія, звісно, розказує, що це для них легітимна ціль, і що таким чином вони так створять так звану таку топлівну пустиню ось в прифронтовій зоні, і в першу чергу зроблять все, щоб було важче воювати саме українським військовим. Хоча ми, знову ж таки, наголошую, да, що для військових логістика трошки інакше працює. В першу чергу вони гірше роблять прифронтовим громадам. Тому, так, ми бачимо, що саме оці меседжі про АЗС, вони будуть продовжуватися, так як продовжуються удари. І треба чітко тут розуміти, да, що це чітко цивільна інфраструктура, що таким чином просто Росія продовжує шкодити населенню, продовжувати чинити шкоду українцям.
Да, абсолютно. І от ти згадала про те, що вони кажуть про те, що це нібито законна ціль, і мені особисто це нагадало історію про те, як у 22-му році такий собі Максим Фомін, який воював на боці Росії в складі незаконних збройних формувань так званої квазі-республіки ДНР, який називав себе воєнкором, і він більш відомий, я думаю, багатьом нашим слухачам, слухачкам, як Владлен Татарський, якого вже немає після операції з статуеткою, що не може не тішити, не буду тут робити вигляд, що мене, що я там не хочу розлюднюватись і щось такого штибу, але я от знайшла якраз, як він у 22-му році прямо на тлі того, що інші пропагандисти ще не зорієнтувалися і говорили про нібито братські народи чи там порятунок від міфічних нацистів, він детально виклав свої так звані пропозиції і зазначив, це було у вересні 22-го року, і зазначив, зокрема, серед оцих пропозицій, які були, зацитую, даруйте російською, бо ну вони дуже вичурно висловлюються, мені прям складно українською переводити це. Немедленний удар всіми імеющимися, оставшимися средствами по інфраструктурі українського каганата. Ну, тобто, така була історія, і коли більшість російських пропагандистів говорили про те, що ні-ні-ні, ми не б'ємо по критичній цивільній інфраструктурі. Він давно це закликав, і як на мене, це теж така цікава еволюція російських пропагандистів, тому що спочатку вони робили вигляд, що вони тут захищають від міфічних нацистів, та а ну, зараз да. А зараз вони навпаки акцентують на тому, що треба сильніше ще воювати, треба сильніше ще нас там бомбити, угу. І так далі.
Почати війну.
Так.
От. Та, але ми маємо пам'ятати, що Росія від початку вторгнення робила удари по інфраструктурі і знищувала інфраструктуру Донецької, Луганської області з 2014 року. Тому в жодному разі це не є якоюсь помстою, це просто продовження ведення війни і там зміна стратегії, зміна тактики.
Озброєні фактами. Коли правда захищає.
Це був черговий випуск проєкту «Озброєні фактами». Ведучі Альона Нестеренко та Олена Чуранова. Ми спілкувалися, як росіяни намагаються розсварити українців на тлі літнього навантаження на енергосистему. Слухайте, думайте, дійте.
Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає.